Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
jo. Hvad siger du, Peter? Er du klar?
Jeg skal bare lige slukke ned for det her.
Ja.
Det er jo frygteligt med de her sms'er.
Har du fået en sms?
Jamen, jeg får jo 400 om dagen, ikke? Altså, det er jo...
Gør du det?
Ja, det er jo enormt stressende. Så.
Og vi kører, Peter.
Ja.
Hvis du er klar.
Jeg er klar.
Det er godt.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler.
Ja, Peter Skårup. Så mødes vi allerede igen nu et par dage efter sidst, hvor jeg var inde og besøgte dig på Christiansborg på dit kontor. Du har lige fået taget et billede af os her på, i studiet på din iPhone. Hvad bruger du sådan noget til?
Jeg bruger det til sociale medier, fordi det er jo en del af hverdagen for politikerne, at vi skal fortælle lidt om, hvad vi går og laver.
Hvorfor skal I det?
Jamen, sådan at danskerne kan følge lidt med i, hvad er det, politikerne går og laver, og hvad kan de lære af det, eller kan vi lære af det, og så får man så jo en dialog med mange mennesker.
Ja. Altså,
det giver jo en masse reaktioner uden om det gamle medienet, altså aviser og sådan noget, hvor man i gamle dage skrev læserbrev, så er der en, der svarede på det læserbrev, og så kunne det bare køre på den måde. Her er det jo prompte.
Ja.
Der er nogen, der kan reagere på det, og når jeg så måske, der er et billede, hvor vi to snakker lidt, så er det jo der en, der skriver, at han er godt nok en flink fyr, ham der, du snakker med, og fantastisk stykke, han har lavet en gang på teateret, og så videre, og så videre.
Ja.
Ikke? Og det er hyggeligt og godt, og det er jo nutidens dialog, man får med vælgerne på den måde.
Men, og hvor er, så er du på Facebook og Instagram og Twitter og sådan noget, er det sådan? Ja. Det hele?
Yeah.
Ja. Og det der med at tage et billede, lægge det op og skrive en lille tekst, er det noget, du gør modvilligt, eller kan du faktisk rigtig godt lide at gøre det?
Jeg kan sådan set godt lide det.
Det passer dig godt.
Men vi spiller jo selvfølgelig med på de formater, som de her sociale medier har. Altså Instagram, jamen det er billeder typisk, og så med en lille tekst. Og så prøver vi selvfølgelig at bruge det, og også at få det klemt lidt politik ind i ny og næ.
Ja, fordi jeg tænker, at du... Eller ville du gøre det, hvis du ikke var politiker?
Nej,
ville du være på sociale medier?
Hoha.
Hvis nu du var fototekniker, som din far var?
Altså, man skal jo ikke udelukke noget. Det er jo svært at vurdere, hvad man foretog sig, hvis man ikke var politiker.
Ja.
Hvad nu hvis, ikke?
Ja, især for dig, som jo faktisk har været politiker hele dit liv, ikke?
Ja, ja. Men okay, hvis jeg ikke var politiker, så var jeg jo nok, så var det nok måske kun Twitter, jeg var på.
Kun Twitter? Hvorfor lige kun Twitter?
Ja, men jeg vil faktisk, hvis jeg... Altså, jeg anbefaler faktisk mennesker, jeg kender, at komme på Twitter.
Hvorfor?
Jo, fordi man kan jo der i en relativt komprimeret form følge med i ret spændende ting, der foregår. Jeg har jo selv brugt det. Altså, der har jeg selv kunne bruge det aktivt, hvis der er sket et eller andet i verden.
Ja.
Fordi man får lynhurtigt forskellige opfattelser ind, forskellige beretninger. Det kan være øjenvidende beretninger.
Nå, sådan.
Af noget, der foregår, ikke? Så man får... komprimeret form, nu og her, reaktioner også fra verdens statsledere og sådan noget. Og det synes jeg jo er et nyttigt redskab, og egentlig også spændende.
Ja, det er rigtigt. De sidder der og skriver Trump op dem alle sammen.
Ja,
ikke?
Og så kan man jo selv sige fra, hvis man sige det fra, som man ikke synes er så spændende, og lade være at læse det.
Ja, det er jo også et sted, hvor politikere poster personlige billeder og fortællinger, og også kommer ud med deres følelser i forhold til forskellige begivenheder.
Ja.
Gør du også det?
Ja.
Personlige, hvad er det sidste personlige billede, du har lagt op på Instagram?
Ja, det var nok af min lille søde hund.
Af din hund?
Min hund. Vores hund.
Hvad er din hund?
Vi fik en valp her for... Ja, det var 1. februar, min datters fødselsdag. Den fik hun i fødselsdagsgave, men den er jo blevet...
Din datter Isolde fik en hund?
Ja. Så vi, det er noget, hele familien nyder. Og der lagde jeg nogle billeder op af den, hvor den lå under dynen.
Hvad hedder den?
Den hedder Bambi.
Bambi?
Ja.
Ja. Er det det mest personlige billede, du har lagt op? Ja, det var af en valp, I lige har fået?
Nu spurgte du, hvad det sidste, jeg har lagt op af personligt. Ja. Så svarer jeg, ja, det er det faktisk, fordi der... Altså, der har man er jo... Altså, den er jo sammen... Så hvis man ikke er på Christiansborg, så er man jo sammen med hunden næsten hele tiden. I hvert fald den her, fordi den skal op og ligge, mens man ser fjernsyn og svarer mails på computeren derhjemmefra og sådan noget. Ja. Så skal den op og ligge og hygge der.
Og da du lagde det billede op, var du så tryg ved det? Altså, føltes det naturligt, eller følte du, at du gik lidt langt ind i din privatsfære ved at dele det?
Altså, i gamle dage havde jeg selvfølgelig ikke gjort det. Men,
hvorfor
men,
ikke?
Jamen, det synes jeg bare var noget privat. Men,
altså, hundevalpen?
Hundevalpen.
Men, så i gamle dage, der gik din grænse lige før hundevalpen?
Ja, fordi der vil jeg synes, det har jeg ikke noget med mig at gøre. Altså, jeg er politiker, så jeg skal ikke nødvendigvis ud med sådan meget personlige ting. Men der har hverdagen jo ændret sig for politikere, og der er politikere også nødt til at følge med tiden, og derfor lægger jeg et billede op af en hundevalp.
Og hvordan har du det med, at det har udviklet sig på den måde?
Ja, jeg har det lidt sådan i livet, at jeg finder mig til rette med det, sådan det er, og så kigger jeg øvrigt fremad.
Ja.
Så
hvis nu at virkeligheden, altså danskerne, ja, det politiske liv forlangte af dig, at du blev endnu mere personlig.
Ja, så kan det godt være, at jeg vil sige stop der. Men
og hvis, hvad så, hvis det kostede dig din karriere inden for politik?
Ja, så må det så gøre det.
Er det rigtigt?
Ja.
Fordi Peter Skorup, du har aldrig lavet andet end politik. Du har haft et job, så vidt jeg ved, som var ufaglært i kort tid, ikke? Du har arbejdet hos din far, men ellers så har du været i politik hele dit liv. Er det rigtigt?
Nej, det er ikke helt rigtigt. Jeg har også arbejdet 4 år hos DSB på et tidspunkt, ja, noget rejsebogvirksomhed. Men,
ja,
men det er rigtig langt det meste af mit liv, der har jeg været på Christiansborg. Enten som ansat eller som folketingsmedlem.
Eller i borgerrepræsentation, ja, ikke i København.
Også det.
Ja. Men, så du siger simpelthen, at du vil ofre, du som bliver beskrevet som et politisk dyr, du vil ofre din karriere og træde ud af hele det der, hvis det blev for langt af dig.
Ja, hvis man forestillede sig,
at du skulle være mere personlig.
Altså, det er jo meget udefinerbart mere personligt. Det kan da godt være, at jeg kan være lidt mere personlig, end jeg er nu.
Ja.
Men hvis det krævedes, at jeg for eksempel skulle smide billeder op af mine børn i forskellige situationer, hen i skolen eller sådan noget, det vil jeg ikke være med til. Fordi jeg synes ikke, at mine børn de skal lide under, at jeg nu selvfølgelig er politiker, også for et parti, der måske nogle gange vækker nogle stærke følelser.
Hvad hvis du havde stået og lavet din... Er du god i et køkken?
Nej.
Har du en ret, du kan lave? Kan du lave stikflæs med persillesauce?
Nej, det kunne jeg måske godt.
Og det er jeg god til.
Okay.
Så hvis du kommer og besøger mig en dag på Nørrebro, så vil jeg gerne lave
okay,
det til dig.
Det lyder da som godt tilbud.
Men der er noget, du kan lave, ikke?
Jo, jeg kan godt lave... Jeg er god til forårsruller.
Forårsruller. Så når du har stået og lavet forårsruller, kunne du så finde på at tage et billede af dem og lægge det billede op på Instagram?
Det kunne jeg da godt. Altså...
Det kan du godt.
Det kan jeg godt finde på.
Ja.
Jeg er ikke sikker på, at det er noget kønssyn, for jeg har tilbøjelighed til at give dem for meget, fordi jeg kan godt lide, at de får for meget.
Men, forårsrullerne?
Ja.
At de
får lidt meget.
Er det rigtigt?
Så det kan godt være, at der er nogle kokke, der vil brokke sig lidt. Det har de øvrigt også gjort over, og jeg har sat ind. Det var til folkemødet, hvor jeg havde fundet altid isdessert, og det var sådan set bare hakket skildpadder og vaniljeis rørt op sammen i fryseren, og så er den ret klar. Og det kritiserede vi mig meget for, og det var alt for primitivt. Jeg er nok lidt primitiv på det punkt. Der er sgu ikke grines der.
Nej, Peter...
Nu drikker jeg lidt kaffe.
Jeg gør det. Hvad hedder det, Peter? Jeg har den her bog her.
Ja.
Ikke? Kong Christian, som udkommer lige om lidt. Og den skal vi ikke ind i den, bare rolig.
Okay.
Men jeg ved, at I har I har jo set frem til, at den skulle komme, ikke?
Ja, vi er blevet advaret om, at der kommer noget der, det er bestemt.
Og hvad hedder det? Jeg har jo læst lidt om bogen, og så har jeg læst nogle af kommentarerne til bogen, ikke? Og der nogle af de kommentatorer, der ligesom har sagt noget om den, de siger, at det er en lidt farlig bog for jer, fordi den fortæller måske ikke, noget om en del om Kristian Thulesen Dahl, altså din formand.
Ja.
Og det behøver jo ikke nødvendigvis at være farligt, men det vurderer de her kommentatorer så, at det er eller kunne være, fordi vi ikke ved så meget om ham.
Mm.
Og det flugter jo ret godt med dig, fordi dig ved vi heller ikke så meget om.
Nej, du skal heller ikke vide så meget.
Jamen, men det, prøv at høre, det er jo fordi, Peter, jeg sidder jo her, ikke?
Ja.
Med, nu vil jeg om et øjeblik, vil jeg lige prøve at læse det her programtekst op for dig, ikke? Men jeg sidder jo her og tænker, I har mistet mega meget tilslutning, ikke? Altså, det er virkelig, altså, jeres tilslutning har halveret sig i forhold til, hvad den var, da den var bedst, ikke?
Jo.
Og jeg tænkte sådan, altså, hvis jeg skulle fikse jer, ikke?
Mm-hmm.
Så ville jeg jo gå ind til kernen af det, I var, da I opstod, både som Fremskridtspartiet og som Dansk Folkeparti, ikke?
Jo.
Og det var stærke personligheder, der turde stå frem med alt, hvad de er, ikke?
Ja.
Altså, både Mogens Glistrup og Pia Kjærsgaard har altid involveret sig selv massivt i det politiske arbejde.
Ja,
det netop for ikke at blive politiske papfigurer, men at være mennesker.
Ja,
så jeres frelse, det der kan sikre dig fra at stå pludselig som den vagabond, du ikke vil være, med hatten i hånden ude på gaden, det er, at du her, nu her i anden time af det næste kapitel, lukker helt op og giver mig alle fortællingerne om dig. Fordi folk vil elske dig for det efterfølgende.
Mm.
Og dermed vil I fordoble jeres tilslutning.
Okay. Men lad os prøve så.
Ja.
Hvad har du nogle spørgsmål så, når jeg tror, jeg skal medvirke?
Ja.
Nej, men ved du hvad, det er jo ikke fordi, at...
Jamen, du kan godt se, hvad jeg mener.
Ja, men jeg kan godt se, hvad du mener. Men det, som der er, så er udfordringen, når der så bliver skrevet en bog, det er, at det billede, sådan en bog gerne vil give, behøver ikke være det rigtige billede. Vel? For nu har jeg læst på den her bog, og det, som der egentlig er slående, det er, at man går ned i en eller anden episode, hvor der sker et eller andet, men hele forspillet til den episode, altså alle de ingredienser, der kan være i forbindelse med en beslutning om et eller andet, som der så bliver truffet ved den her episode, er jo ikke med. Så man kan sige, i en bog, der er det selvfølgelig spændende, hvad der står i bogen, men det er jo ikke mindst spændende at kende, hvad der ikke står i bogen.
Ja.
Og hvis man er på forhånd har besluttet sig for, at der er nogen, der skal præsenteres som nogle værre umennesker, så skal det måske blive derefter, ikke? Og der er det klart, at den her bog, den giver jo Christian virkelig med grovfilen. Og alle de ting, som ligger bag ved noget, det er jo ikke med. Altså alt det, der i hans favør, er ikke med.
Og der er tale om Christian Thulesen Dahl.
Christian,
så er det din formand, ikke? Og du refererer til bogen, der ligger her, Kong Christian, som jo udkommer i de her dage. Ikke?
Jo.
Men Peter, jeg er jo ikke journalist.
Nej.
Og jeg er jo ikke interesseret i at miskreditere hverken dig eller Dansk Folkeparti. Altså,
det er det gode ved dig.
Jeg vil faktisk gerne se dig vokse her. Altså, jeg kunne tænke mig at se dig eksplodere i en personlig fortælling om dig selv, som efterfølgende vil gøre, at folk ringer til dig og mig og siger, wow, det har vi aldrig hørt.
Det har vi ikke hørt om, nej. Nej, men du må gøre et forsøg. Hvad vil du gerne snakke om nu?
Jamen, altså, hvis vi siger, prøv at høre programteksten her. I programmet Det Næste Kapitel vil jeg gerne ind bag selvfortællingen, ind gennem sprækkerne, ind i mørket, ind og møde mennesket derinde. I det uperfekte findes nemlig det egentlige bånd fra menneskesjæl til menneskesjæl, for vi er alle, når alt kommer til alt, både hovmodige, griske, misundelige, øsle, vrede, dovne og nydelsessyge.
Ja, det tror jeg, du har ret i.
Dette er vores menneskelige forbandelse, men også forbindelse og dermed frelse. For så behøver ingen af os at være alene.
Jeg tror da, du har ret i, der er positive og skyggesider ved alle mennesker.
Ja.
Der er ikke nogen, der er perfekte.
Og, er og de her dødssynder, der er en grund til, at de er så mejslede, som de er. Ja. Ikke?
Sikkert nok. Jeg tror, du har ret.
Hvilken en af dem skal vi tale om først, Peter?
Du må lige gentage, hvad det var for nogen, så.
Du får dem nu.
Dødssynder, det lyder så dramatisk.
Ja, det er det også.
Ja.
Stolthed.
Stolthed, det kan vi godt snakke om. Ja,
ja, det kan jo så også være hovmod, ikke?
Okay, ja. Lad os prøve at snakke om det er okay.
Grådighed, utroskab, jalousi, misundelse, øsselhed, frosseri, raseri, vrede, ugidelighed. Hvornår? Du valgte så, at vi skal starte med...
Jamen, det er jo dig, der styrer programmet. Jamen, så starter du med det, du synes er det vigtigste. Så skal jeg se, hvor meget jeg kan sige.
Ja. Altså, jeg har inden for den sidste uge, har jeg for første gang nogensinde råbt af min kæreste i raseri. Og det var ren misforståelse. Alt foregik oven i mit hoved, men jeg troede, at hun var stukket af. Ikke?
Okay.
Så jeg råbte af hende om noget helt andet, end det, der foregik mellem os. Hvornår har du sidst været rasende?
Jamen, altså, det har jeg jo selvfølgelig været, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Fordi, og det skal jeg jo så lige indrømme her, at... Dem, der arbejder for mig inde på Christiansborg, de undrer sig over, hvorfor Peter aldrig rasende over et eller andet. Ikke? Hvorfor skiller han ikke ud?
Og hvorfor er du ikke det?
Jamen, det er fordi...
Hvad er din forklaring?
Jamen, det er egentlig fordi, altså, i forhold til mine medarbejdere og vores medarbejdere, så har jeg en den grundlæggende opfattelse, at et menneske ved godt selv, hvordan ting skal være.
Ja.
I store træk. Og det vil sige, man ved også godt selv, uden at få skæld ud, at det her var ikke godt nok.
Mm.
Det her var ikke perfekt. Det var faktisk venstrehåndsarbejde.
Ja.
Og derfor så kan man godt gribe i egen barm og sige, jamen jeg er sgu godt klar over det her. Det var simpelthen ikke stærkt nok klaret. Og det behøver jeg ikke skæld ud for at fortælle vedkommende.
Skælder du ud på dine børn?
Ja, jeg kan godt, jeg vil ikke sige skælde ud, men jeg kan godt blive lidt træt af, at hvis de glemmer at slukke lyset eller et eller andet. Så igen, jeg skælder ikke ud, men det kan godt for dem, at det er jeg ikke tilfreds med, hvis det sker for tiende gang.
Hvordan vil det så lyde, når Peter Skorup ikke er tilfreds med, at
det vil lyde, husk nu lige at slukke lyset, inden du går hjemmefra.
Er det så vred, som... Du kan blive?
Nej, jeg kan godt blive mere vred.
Kan du det?
Ja, jeg kan bare ikke huske, hvornår jeg er blevet det.
Hvad kan gøre dig virkelig, virkelig vred?
Jeg bliver vred, når for eksempel hvis det er så igen arbejdsmæssigt. Hvis jeg har, det er jo sket, hvis jeg har skrevet et læserbrev, et badindlæg, og så har jeg sendt det til en person og lige spurgt, var der nogle ting der, som du synes, der bør kigges på? Altså en second opinion på et eller andet.
Ja.
Og så laver vedkommende en rettelse i dokumentet, uden at jeg har fået den igen, og sender det afsted til avisen.
Ja.
Det er træls, ikke? Fordi så pludselig kommer der et produkt, som jeg egentlig ikke står bag, fordi jeg har bedt en om at sende noget. Det vil jeg jo godt have tilbage igen, inden det ryger afsted. Og så skal man jo tage fat i avisen og sige, hallo, vi er desværre kommet til at sende noget ved en fejl og sådan noget. Ikke?
Og
jeg har også oplevet, at der er noget, der er blevet trykt, som, altså, hvor jeg ikke har været, hvor det, jeg ikke har nået at se det simpelthen.
Ja.
Hvor det bare er blevet sendt afsted. Så har jeg læst det i avisen, og så har jeg sagt, what? Det der ord vil jeg da aldrig bruge. Og så er jeg gået tilbage og sagde, okay, der er simpelthen en, der har sendt det afsted direkte. Og det bliver jeg rigtig træt af, fordi det er min... Jeg lægger meget vægt på, at det, jeg fremsender til omverdenen, eller det, jeg deltager i her nu sammen med dig,
ja,
at det er mig selv, og det kan jeg stå indenfor.
Og når du siger, du siger træt nu, men at du mener vred, ikke?
Ja, så bliver jeg vred indeni.
Vred indeni?
Så får jeg også det ud over rampen på en måde, hvor folk forstår, at det går simpelthen ikke, det her.
Og lige inden du bliver vred, lige inden du ligesom bliver krævet af følelsen af, det er fandme ikke i orden.
Det er ikke i orden, det der.
Hvad for nogle følelser er det, der opstår inden i dig lige inden der? Er det sådan noget med, er det en uretfærdighed?
Ja, det er en uretfærdighed. Jeg har dem sådan med mig selv. Jeg prøver på at præstere så godt jeg overhovedet kan. Og det, jeg bruger rigtig meget tid på det politiske, ikke?
Ja.
Det vil så sige, hvis der er noget, der ikke spiller i forhold til alt det, jeg har brugt kæmpe meget tid på, altså hvis der er nogen indenover, som ødelægger det, ubevidst kan det være,
ja,
der bliver jeg træt af det.
Hvad fortalte dine forældre dig om retfærdighed og uretfærdighed?
Jamen altså, jeg kan jo ikke huske det sådan helt præcis, fordi det er jo nok noget, der er foregået, da jeg har været barn i skolen. Men det er i hvert fald altid har taget med mig,
ja,
det er, at konflikter, altså nu, lad os nu sige, at vi to får en konflikt.
Kunne det ske?
Det kunne da sagtens være.
Kunne det?
Nu får vi se, hvad du har spørgsmål her. Du har jo fortalt mig om, hvad det er, hvordan det er, at det her program skal fungere. Hvis du så lige pludselig kommer med et eller andet, som du ikke har forberedt mig på, så kan det godt være, at jeg tænker,
altså, hvad? Jamen, et eller andet, jeg ikke har... Det er sjovt, fordi det... jeg er jo ikke journalist.
Nej.
Jeg er jo bare virkelig interesseret i at opnå en dybere forbindelse til dig.
Ja.
Nej, jeg er jo ikke interesseret i at grave et eller andet smuds frem, nej, og så afsløre det.
Nej, men det kunne jo godt være, der kunne jo være andre end dig. Så godt kender vi hinanden heller ikke. Altså, jeg har da oplevet, at...
Men det er sjovt, du har den mistro.
Ja, men det er jo båret af, at jeg har da oplevet, at det har så været journalister.
Ja.
Typisk, ikke? Hvor man har en fornemmelse af, okay, det er det her, vi skal tale om.
Ja.
Og så hvor der lige pludselig kommer noget helt andet op, som jeg bestemt ikke synes var aftalen. Og det er jo et specielt problem, når det er direkte, som der er nu, ikke mere eller mindre.
Ja.
Så er det jo et problem, fordi så står man der lidt, som om man måske ikke lige vil svare. Det kan jo godt være, fordi man ikke har forberedt sig. Og altså, man ikke har sat sig ind i tingene på forhånd.
Og det er den der uretfærdighedsfølelse.
Det synes jeg jo. Altså, jeg holder meget af, at man overholder aftaler. Det skal være ordentligt. Det skal være i orden, forhold mellem mennesker. Og hvis der så opstår en eller anden konflikt, så er det, jeg har lært mig selv, at den skal vi så prøve at løse med ord.
Ja.
Altså, vi skal ikke se
at råbe.
Råbe eller bruge vold eller sådan noget. Det kommer på den lange bane, tror jeg ikke, at det der kommer noget godt ud af.
Har du prøvet at være op og slås?
Ja, selvfølgelig har det.
Har du det?
Ja.
Du siger, selvfølgelig har du det.
Ja, det er vi tilbage i skolen, men altså ja.
Men ikke siden. Hvor gammel var du sidst, du var oppe at slås?
Jeg har nok været oppe at slås med min bror også siden. Det vil jeg ikke udelukke. Hvad var altså, det,
han... Mads.
Ja, lillebror, da han 12, fik 12 kræfter nok til, så må han ikke...
12 år yngre.
Ja, når han har været lidt oppe i orden. Men jeg kan jo huske,
jamen, jamen prøv at høre, Peter. Det skal vi lige have på plads.
Ja.
Fordi hvis du har været oppe at slås med ham, ikke? Så er det et unfair kamp.
Ja.
Med mindre han har været oppe i årene.
Ja, men han har nok været lidt oppe i årene.
Okay,
og
så han
har haft en lille chance.
Så lad os sige, han var 18 og blevet stærk, ikke?
Ja.
Så har du været 30.
Så har jeg nok ikke turet, hvis han har været 18. Nej, så har han jo nok kunne banke mig. Jeg er jo ikke nødvendigvis så stærk.
Nej, det ved jeg jo ikke.
Han gik meget til sport. Jeg sad jo med mine politiske taler og sådan noget.
Ja.
Men jeg kan huske i skolen, at da jeg startede, der var jeg nok ret nørdet, fordi jeg gik meget op i lektier, og de billeder, jeg har set, det ser godt og kikset ud. Så der har været, af en eller anden grund, at der har været en, der forsøgte at mobbe mig. En meget stærk en i klassen, der hedder Hans Henrik.
Ja. På forældreskolen.
Og han var, jeg håber ikke, han lytter med her, så det kan være, han har en anden version af det, men han var simpelthen ude efter mig.
Hvordan? Altså, hvad var han ude efter?
Det var også noget med at slås. Altså, noget med at slå i frikvarteren, ikke?
Fordi du var nørdet, eller?
Ja, jeg har nok været et nemt offer på en eller anden måde.
Et nemt offer?
Ja, det tror jeg, jeg ved.
Fordi du ikke svarede igen, eller?
Ja, det vil jeg tro. Jeg har været meget pæn og flink.
Genert. Tilbagetrukket.
Så jeg fik hattepulden, og så pludselig så er jeg åbenbart hisset mig tilstrækkeligt op, til jeg tog fat i hans jakke, som han selvfølgelig havde på, og fik svinget ham hen af stenene der i frikvarteret, så det kan godt være, at han har synes fået sådan lidt en lille forskrækkelse der. Ja. Jeg havde faktisk også nogle kræfter på det tidspunkt. Og det for det ene tidspunkt til det andet, så holdt han op med at mobbe.
Så det kan faktisk have langt større effekt end ord. Ja. Altså lige at tage fat og vise nogle følelser.
Det er jo så det ultimative, ikke? Som jeg nødig ville dengang, kan jeg huske.
Ja, du kan ikke lide det. Du kan
Nej, jeg kan ikke lide det. Nej.
Hvorfor er det, du ikke kan lide de der følelser, der gør, at du kommer ud af kontrol?
Jamen, det er fordi, jeg dybest set tror på, at mennesker kan godt ordne ting og ved godt med sig selv, hvis noget ikke er i orden, eller hvis de mobber, eller hvis de hisser sig op uretmæssigt. Så jeg synes egentlig ikke om, og der er du er nok repræsentant for den gruppe, jeg synes ikke rigtigt om det der skuespilleri. Altså hvis nogen skruer sig op på en måde, hvor man tænker, altså det er jo helt umotiveret det der. Hvad er det for noget pjat?
Ja. Jamen, du har fuldstændig ret. Jeg er repræsentant for den gruppe.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Jeg skruer mig op hele tiden.
Ja. Ja. Men jeg kender det ikke så godt.
Og jeg var i øvrigt også en mobber i skolen, og det er jeg selvfølgelig ikke stolt over.
Mobber?
En mobber, ja.
Overfor andre mennesker?
Ja, jeg var ham, der mobbede de svage i klassen. Ja.
Jeg kan da ikke være bekendt.
Nej. Det var det har også været en frygtelig erkendelse at gøre, og så også frygteligt at gå bodsgang bagefter, ikke, sidenhen.
Og så, har du så gjort det?
Ja, så tog jeg turen rundt til alle de der Peter Skårupper, som jeg mobbede.
Det var godt gjort.
Der var jeg måske i midt 30'erne, tror jeg.
Ja. Hvor man skal lige huske på, nu sidder vi og også joker lidt med det, men
det er virkelig slemt.
Det er virkelig slemt. Ja. Og det er noget, folk...
Men jeg kan fortælle dig, mobber har det ikke godt derhjemme.
Nej.
Altså, Hans Henrik, som mobbede dig, har med stor sandsynlighed ikke haft det specielt godt. Fordi det er ikke en naturlig adfærd, hvis man er tryg og glad.
Nej, det tror jeg heller ikke, han har haft.
Men
for dem, det går ud over, er det jo bare traumatiserende. Det er jo noget, man ikke glemmer. Nu sidder jeg og snakker om Hans Henrik, og det har været været i anden klasse eller første
klasse. Og hvordan har det været det for dig, traumatiserende? Altså noget, man aldrig glemmer?
Jeg ved jo ikke, om det er jo svært at vurdere, om det har påvirket mig specielt sådan i dagligdagen. Men alene det, jeg husker noget, der foregik i første eller anden klasse, som noget ubehageligt, det er jo egentlig tankevækkende, ikke? For det, så meget er der jo ikke, du husker fra, at du gik i første eller anden klasse.
Nej, det er rigtigt.
Og så har jeg jo snakket med venner og bekendte og familie om, altså både nogen, der har mobbet, og nogen, der ikke har mobbet, og de har det skidt med det, altså, ligesom dig. Mm. De har det faktisk skidt med det, og de har haft lyst til, nogle af dem, jeg taler med, at tage fat i dem, de har mobbet, og sige undskyld. Mm. Men det er sjældent, man gør det. Men, det er sjældent, folk gør det.
Men hvad så... Dem, jeg talte med, altså de 5-6 stykker, jeg måtte tage rundt til, ikke? Ja. Den ene af dem nåede jeg lige at tale med, inden han året efter faldt om med en blodprop i hjernen.
Hold da,
inden jeg gik i klasse med.
Ja, det var da godt, du fik det gjort.
Ja. Men hvad med... Altså, så sidder jeg over for de her voksne mænd, og sådan en enkelt kvinde, ikke? Og siger undskyld, ikke? Ja. Og de siger, prøv at have det fint, vi var børn og sådan noget. Har man det i virkeligheden sådan, at man tænker, dit dumme svin?
Ja, det tror jeg godt, man kan, det kan man godt ikke genkende til.
Ja.
Og man har, altså det er virkelig en overvindelse, og det gælder jo også i andre livets forhold, hvis man er kommet til at gøre noget, som man jo egentlig godt ved med sig selv, det var ikke i orden helt. Det behøver ikke være mobberi, det kan være noget andet.
Ja.
Men det, at man ikke får det sagt til vedkommende, og får konfronteret vedkommende og sagt, prøv lige at høre, det var faktisk forkert det der, eller det kan også være nogle venner, man har haft, hvor det af en eller anden grund er fadet ud. Det kan være tilfældigheder. Man har ikke haft tid, og man har taget på en rejse eller et eller andet.
Ja.
Men hvor man egentlig har bagefter haft lyst til at ringe til dem og sige, prøv lige at høre, det er jo ikke personligt, at jeg ikke ville, jeg ville, ikke, jeg ville, ikke ville være venner med dig, eller jeg ikke fik svaret på det brev eller den sms. Det er simpelthen bare, fordi jeg havde så meget om ørerne, så det får man jo aldrig rigtig gjort.
Er det sådan noget, du godt kan gå og gruble over?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt.
Hvor er din bedste ven fra skolen, Peter?
Peter for eksempel, som, altså, hvor der bare der skete noget, der gjorde, at vi kom væk fra hinanden på, altså, på forskellige vis. Ikke?
Og I var ellers pot og pande?
Nu er fuldstændig pot og pande.
Altså, I var helt sammensmeltet?
Ja, og jeg kom i hans hjem der, eller forældrenes hjem, og vi sad på han boede i Klintegården i Aarhus, hvor man har udsigt ud over hele Aarhus Havn.
Ja.
Lige nede for Løsbådhavnen. Du kender det, det er godt, egentlig.
Ja.
Fantastisk udsigt. Den er dårlig nu, tror jeg, fordi nu er der jo bygget alt muligt foran.
Ja.
Men det husker jeg jo så tydeligt. Og der fik jeg, altså lige præcis der, fik jeg faktisk ringet til ham for 5-6 år siden. For vi har været væk fra hinanden i en periode.
Hvor lang tid?
Hvor vi har været væk fra hinanden i lang tid.
Nej, hvor lang tid havde I været væk fra hinanden?
Ja, hvor lang tid har vi været væk? Det kan jeg ikke huske. Lang tid.
10 år, 20 år?
Ja.
Længere? 30 år?
Hvor vi kan godt være mødtes, altså tilfældigt, og haft en snak om, vi burde egentlig mødes og få snakket, så det fik vi aldrig rigtig gjort.
Skete der noget mellem jer, som gjorde, at I gled fra hinanden?
Ja, der er selvfølgelig sket en masse ting, men først og fremmest det der med, at man bliver gift og får kæreste.
Ja,
og
så det var ikke, fordi han kom til at gøre noget ved dig, hvor du følte...
Nej, det synes jeg ikke. Nej, det kan være omvendt, at jeg har gjort et eller andet, men det er jo først og fremmest, fordi der kommer kvinder i vejen, ikke? Altså, det sker jo.
Ja. Lad os lige prøve at hoppe tilbage til den her helt unge Peter Skaarup, ikke?
Ja,
som jo...
Ja.
Allerede på det tidspunkt ligesom har lært sig, følelserne, de skal under kontrol. Vi skal ikke eksplodere i hovedet på hinanden. Hvis der er et problem, så snakker vi om det. I øvrigt så sidder han og nørder, ikke? Og bor i det her hjem, som alle vil beskrive som et meget konservativt hjem. Ikke? Han er så 15 år. Pludselig en dag, så ser han på fjernsynet Mogens Glistrup og bliver vanvittigt tiltrukket af ham.
Mm-hmm.
Peter, Mogens Glistrup er alt andet end selvkontrol og følelser under lov og konservatisme.
Ja.
Altså, han er rent anarki, oprør.
Ja.
Han er en vulkan af følelser.
Ja.
Altså, han eksploderede jo hver andet sekund på tv-skærmen. Hvorfor blev du så fascineret af lige præcis ham?
Han var også uappetitlig.
Og uappetitlig endda, ikke?
Jeg var jo til møder med ham, hvor han spiste fiskefilet, og der var så remoulade til, og det drev jo ned ad skjorten.
Kunne det ske for dig?
Det kunne sikkert godt ske for mig, men jeg håber, jeg vil fange det ret hurtigt. Men han var jo nørd og anarkist, og totalt dedikeret til det, han arbejdede med. Uanset om det så var jura, eller det var politik, som det var senere hen.
Ja.
Og det kan jeg egentlig godt lide. Altså, jeg kan godt lide folk, der er fagligt stærke, og bare borer sig ned i noget.
Ja.
Jeg kan godt lide deadline, hvis jeg virkelig kan mærke, at her har vi en person, og det kan godt være, jeg er uenig med ham, det er sådan set ligegyldigt. Jeg er også ligeglad på, hvad han stemmer på. Men det, at man har nogen, der er fagligt kompetente, og kan øve sig det.
Ja.
Så jeg har det egentlig sådan, at alle mennesker...
Der er nok ikke nogen tvivl om, at Mogens Glistrup var en dygtig jurist.
Det var han.
Men, og også en god håndværksmæssigt, en god politiker. Men han var jo først og fremmest en følelseseksplosion.
Ja.
Altså af intensitet og drama og konflikt.
Ja. Ja.
Alt det der, som du hele dit liv har lagt til side.
Ja.
Hvorfor bliver du så forelsket lige præcis?
Altså, det er sådan en lidt kortvarig fornøjelse, fordi senere hen, der bliver jeg træt af ham. Fordi man kan sige, lige så vel som han er en anarkist, og han har alt det der faglighed, nørdighed, så var han jo ikke en leder, der kunne bringe et parti videre. Altså, det var ikke sådan en, jeg ville sætte til at være statsminister.
Men bliver du også fascineret af den der person?
Ja, det gør jeg. Det gør
altså, af hans følelser og alt det der?
Ja, det gør det i hvert fald. Altså, det er da, og det er også det hjem, jeg kommer fra. Altså, min far er jo fascineret af en, der tør sige noget, som ingen andre tør sige, men som alle næsten eller mange ved. Det er jo rigtigt nok, det han siger, det er, ikke?
Ja.
Så det kan jeg godt lide, men nu spørger du så, jeg fornemmer du sådan lidt ude efter, hvorfor ham den der lidt kontrollerede, ordentlige fyr, han synes om ham her, den uordentlige, anarkistisk, ikke?
Ja, men ikke bare synes om ham, altså bliver så fascineret af ham, at han beslutter sig for at træde ud af sin egen skygge og det hjem, konservative hjem, han kommer fra, og bruge resten af sit liv på at forfølge den retning, ikke? Som Mogens Glistrup udstak.
Ja.
Altså, det har jo været et livsforandrende, en livsforandrende begivenhed,
det har det,
at han dukkede op i dit liv.
Sådan set en gave for mig, fordi jeg er utrolig interesseret i politik. Jeg synes, det er så spændende, og det der foregår.
Ja.
Både dansk og international politik. Ingen tvivl om det. Men det, at han så ligesom tænder lunden, kan man godt sige, i forhold til, at jeg så får lov til, og det er en gave, det der, for jeg siger, det er en gave, at få lov til at arbejde med det hele mit liv, mere eller mindre, indtil nu i hvert fald, som interesserer mig. Altså, det er jo så bare heldigt for mig, fordi der er jo lige så mange, som også var fascineret af Mogens Glistrup, eller også er fascineret af Mogens Lykketoft, eller hvem det nu kan være, som af en eller anden grund ikke får den mulighed.
Men det er jo ikke ren held. Det er også, fordi du er dygtig. Du er en dygtig politiker, ikke? Det siger folk jo om dig. Det har man jo også fornemmelse af, når man ser på dig udefra. Du er en dygtig politiker.
Okay, tak. Ikke? Det er pænt af dig at sige det.
Bliver du glad for det?
Ja, det er det, bliver jeg glad for, du siger. Selvfølgelig gør det. Det tager jeg ned. Så det skal du tage.
Det tager du ned? Hvad betyder det?
Nå, men ja, det tager jeg ned i maven og siger, okay, så er der nogen, der synes om Dansk Folkeparti og mig.
Nå, alligevel. Det er jo ikke sikkert, jeg er enig med dig. Jeg kan være jo godt alligevel, synes du er en dygtig politiker, ligesom du også siger, du kan synes om folk, du ikke er enig med.
Ja,
ikke?
Ja.
Men det, der jeg selvfølgelig bemærker, det er, at det her menneske, som du også beskriver som frastødende, som har fiskefilet, hvad hedder det, hængende ned og slips og skjorte og remoulade. Ja. Og så, måske ikke hele filéen, men remoulade i hvert fald. Ikke? Altså, for mig at se, så var det, der gjorde ham så karismatisk, var jo netop, at han var så ligeglad med sin form og sit udtryk og sin... han var uforfængelig.
Pudselig.
Og det kan man jo egentlig også... Jeg siger ikke, at Pia Kjærsgaard havde remoulade, nogensinde haft remoulade hængende ned af, hvad hedder det, skjorten.
Nej.
Men hun er jo også, hvad kan man sige, uforfængelig og et følsomt menneske. Ikke?
Hvorfor? Hun er forfængelig.
Ja, hun er også forfængelig. Ja. Men hun bidrager med sine følelser, ikke?
Jo,
altså,
det gør hun.
To sætninger om noget, der ligger hende nært, ikke? Og hun græder.
Altså, ja, de er totalt uden på tøjet, de der følelser. Ikke?
Og hun bliver også vred og sådan noget. Hvorfor, når du har set, hvor effektfuldt det er, ikke? Hvorfor har du så ikke ladet dig inspirere lige præcis de ting der ved Mogens Glistrup og Pia Kjærsgaard?
Det ville være fuldstændig påtaget, hvis jeg skulle lade mig inspirere det. Altså, jeg kunne da godt øve mig i at få det der skuespillergen, eller også et eller andet gen, eller Pia Kjærsgaard eller Mogens Glistrup, men det er jo slet ikke mig.
Men det ved du jo ikke.
Jo, det ved jeg faktisk godt med mig selv.
Altså,
det vil jeg ikke have det godt med.
Følelser, som man udtrykker, er jo netop ikke skuespil.
Nej, det er rigtigt nok. Jamen, det er ikke, fordi jeg ikke kan udtrykke følelser. Selvfølgelig kan jeg det.
Hvornår har du sidst udtrykt følelser?
Ja, det har jeg jo... det gør jeg jo hele tiden. Altså,
sidst grædt?
Jeg tror faktisk, det var til en film, jeg så. Det var ikke ret lang tid siden, hvor jeg synes, det var godt nok rørende, den der.
Hvad var det for en film?
Det kan jeg jo... Altså, specielt sådan nogle dramaer, der...
Altså sådan i Pretty Woman-genren, eller nej?
Ja, det kunne det godt være. Nu er det måske ikke lige man sidder og tuder til. Men et drama, altså med en... jeg kan huske, jeg så en om... Hvor et barn får kræft, og han er indlagt, og der sker alle mulige ting, og tilbagefald, og det synes jeg jo bare var sørgeligt.
Ja, det kan jeg slet ikke se.
Nej, det, nej, der. Det er svært, ikke?
Ja, det er virkelig svært. Ja.
Så bliver... det er sådan noget, der kan jeg jo... Men det er, nej, så, det, så det er ikke, fordi jeg ikke...
græde?
Ja, det er ikke, fordi jeg ikke, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan gøre det. Men det er mere, fordi altså, jeg er ikke sådan, at jeg er Mogens Glistrup eller Pia Kærsgaard eller nogen, der ligner, der har de der følelser uden på tøjet. Jeg holder det rimelig privat, hvordan jeg har det med nogen ting i hvert fald, ikke? Og sådan er vi jo indrettet forskelligt.
Altså med alle ting, ikke? Vil du ikke sige, at du holder et rimeligt privat, hvordan du har det med alle ting?
Nej,
nej.
Det gør jeg nok ikke. Ej, vi har lige snakket om den der hundevalg, som kom på Instagram, ikke? Som godt nok er så,
hvad med
så sød, ikke?
Hvad med Therese?
Jamen ved du hvad, det er jo så der, hvor vi så er henne i det private, ikke?
Jo, altså, du kan jo godt fortælle mig, at du har fortalt hende, at du elsker hende. Prøv at høre, Peter.
Det kan jeg godt.
Alle voksne mennesker har sagt til deres partner, at jeg elsker dig.
Ja. Og det røber nok ikke for meget, vil jeg sige. Det gør jeg.
Altså, jeg vil sige, hvad hedder det, 90% af det materiale, som tilrettelæggeren Peter har været i stand til at støve op om dig, det kommer fra Therese.
Ja, det vil jeg godt tro. Jamen, hun er også en dejlig kvinde, men altså det...
Synes hun, at du er god til at udtrykke?
Nej, det tror jeg ikke, hun synes. jeg tror aldrig, kvinder får nok af, at mænd udtrykker følelser, vel?
Peter, mine kvinder gør.
Nå, det gør det.
Ja, det kan jeg love dig for.
De synes, det er for meget.
Ja, alt for meget.
Okay.
Ja.
Du er også helt speciel.
Altså. Er det?
Ja, du er helt speciel, altså. Ja, det tror jeg, du er.
Men hvorfor tror du ikke, at hun synes, at du udtrykker nok følelser?
Vi er over i noget meget privat der, altså. Jeg tror, vi skal gemme det til mikrofonen er slukket.
Er det, fordi hun savner, at du udtrykker følelser? Er det for meget? Vil det være for meget for dig at sige?
Det tror jeg også, at Pia Kærsgaard gør. Hun vil også have, at jeg skal krænge noget mere ud. Ikke?
Vil hun det?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Jeg tror, alle kvinder vil godt have det, jo.
Altså, din
spørgsmål er bare, om vi kan levere, ikke? Altid, ikke?
Jo, men din kone vil jo gerne have det, fordi det er en del af jeres nære relation, ikke? Og det der bestyrker intimiteten, det er jo følelser, altså følelsesudtrykket. Der er vand der, hvis du kan have.
Jeg tror, jeg lige skal tage et glas vand.
Ja, det kan jeg se, du trænger til.
Må vi hellere finde nyt emne.
Nej, fordi jeg vil også gerne høre, hvorfor Pia Kærsgaard vil have, at du skal udtrykke flere følelser.
Jamen, jeg tror godt, hun vil.
For Dansk Folkepartis skyld?
Nej, mere sådan...
For din skyld?
Det er jo noget, hun bruger. Altså, hun bruger jo følelser.
Hun er rent politisk.
Både over for sine kollegaer og medarbejdere. Og
ja.
Det gør hun. Og det som jeg også i politik er bange for, det er, at det hele bliver følelser. Altså, jeg kan godt lide, at man bruger følelserne, og følelserne betyder jo meget i politik. Men det skal også være sådan, at de borgere, der stemmer på os, tror på, at vi kan forvalte de stemmer på en ordentlig måde, og vi ikke kan styre ting, fordi vi bruger følelser for meget.
Ja.
Og der må jeg sige, på den måde, så er det jo også vigtigt, synes jeg, for os politikere at have det overblik. Fordi vi har jo et hensyn at tage til hele befolkningen. Mm. Vi skal jo sørge for, at det overblik, der gør, at vi kan skære igennem i forhold til at alle borgere får gavn af det, vi laver, så vidt muligt.
Men Peter, altså uden at kende dig bedre, end jeg gør, så kan jeg garantere, at det kommer ikke til at ske lige om hjørnet, at du pludselig udtrykker alt for mange følelser.
Nej, det gør det nok ikke. Det er du nok ret i.
Og jeg tænker bare på, ikke, med den situation, I står i nu, og din indgang i alt det her. Ikke? Altså det der med, at du stod der og følte, at de der politikere havde distanceret sig fra befolkningen. De var for trygge i deres figurer. Ikke? Altså for stive. Du ville rokke båden. Ikke? Du ville have, at det skulle være noget andet. Altså noget, hvor man kunne forbinde sig til de mennesker inde på borgen. Ikke? Mm. Nu her, alle de år efter, Altså 40 år senere, ja. Ikke? Der er det jo dig, der står inde på borgen.
Mm.
Og man vil måske med rette kunne sige om dig, at du er blevet, og det er ikke for at fornærme dig, men at du er blevet den stivstikker,
ja.
Som du så de voksne være dengang.
Du har bestemt en pointe, at det kunne man godt få den fornemmelse. Og der håber jeg jo så, at der alligevel er folk ude i fædrelandet, der kan mærke mig, og også nogle politikere fra Dansk Folkeparti, hvor jeg jo har min gang, og det er jo det parti, jeg repræsenterer, kan mærke mig alligevel på en sådan måde, at de har tillid til, at vi er i stand til at sige fra, også over for autoriteterne. Ikke? Det er jo det, Mogens Glistrup var god til. Han var fuldstændig ligeglad.
Grad, ikke?
Jo. Og der håber jeg da, at man har tillid til, at jeg også er fuldstændig ligeglad med, hvad høje embedsmænd siger af ting
og
sager.
Og det kan jo være, at du er sådan indeni. Ja. Det ved jeg jo ikke.
Nej.
Men hvis en 15-årig dreng står der og venter på bussen ikke, i Brabrand, og slår op i avisen og ser et billede af dig, ikke, og læser et interview med dig, så skal han jo have
den fornemmelse.
Den fornemmelse, som Glistrup gav dig dengang. Ikke?
Du har fuldstændig ret. Og det håber jeg, kan fortælle ham, den 15-årige dreng, at sådan er jeg. At sådan er jeg også, når jeg skal for eksempel forhandle med nogle andre mennesker. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad autoriteterne siger. Jeg tillader mig at stille de spørgsmål, der er nødvendige. Og jeg tillader mig at være djævelens advokat på alle de flotte notater. Og det er den arv, jeg har med fra Mogens Glistrup.
Peter, vi skal lige se, om vi kan nå en enkelt dødssynd mere.
Lad os prøve.
Der var hovmod, grådighed, utroskab, jalousi eller misundelse, øsselhed, raseri har vi været igennem, og dovenskab eller ugidelighed.
Ja.
Nu skal du vælge den, du har mindst lyst til at tale om.
Mindst lyst til, og så taler du om den.
Så taler vi om den.
Så taler vi om den. Ja. Jamen, så må du lige gentage dem.
Ja. Du kan ikke dødssynderne uden ad. Stolthed, grådighed. Altså stolthed, det er jo hovmod, ikke? Hovmod, griskhed, utugt.
Hold op, jeg synes, det bliver værre og værre.
Misundelse. Jamen, det er fordi, der er forskellige ord, man kan bruge for dem, ikke? Ja. Misundelse, froseri, vrede, dovenskab. Misundelse, froseri, hovmod, griskhed, utugt. Skal vi tage utugt? Har du nogensinde været nogle af dine kvinder utro?
Så er vi alligevel inde på noget, jeg synes. Lad os finde et andet emne. Der er vi over i meget private ting der.
Ja.
Hvad havde du flere af de der dødssynder?
Ja.
Ja.
Så er der jo hovmod. Altså, du ved, overdreven stolthed, ikke? Som ligesom gør, at man er uforbundet til.
Ja.
Kan man sige om dig og Dansk Folkeparti, at I blev hovmodige med magten og indflydelsen?
Ja, det tror jeg godt, man kan.
Ja.
Ja.
Blev du det også personligt?
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg har været blandt dem, som man kan sige, politik er jo båret af i Danmark er det jo båret af demokrati, af det flertal, der bestemmer. Det er jo ikke sådan, at vi har en præsident, det kunne være Trump eller en eller anden, der bare kan sige, nu skal det være sådan, og så bliver det sådan.
Mm.
Ja, det vil han heller ikke sige, at han kan altid, men man er altså selv mere magt som person. Ikke? Vi som politikere har egentlig kun magt, hvis vi kan få et flertal for det, vi gør.
Mm.
Og det er ligesom de spilleregler, der er. Og der er vi nok blevet hårdmodige på den måde, at vi har ligesom forventet, det kan danskerne godt forstå, at vi selvfølgelig ikke kan gøre ting, som vi ikke har flertal for. Og derfor så har vi været inde i nogle mellemregninger. Altså vi har ikke gået fra A til Z, når vi har forklaret om, hvad det er, vi kan og skal. Vi har gået fra A til B, altså fordi vi har vidst, at vi kunne ikke komme fra A til Z med de andre partier. Vi kan ikke få flertal for det, vi gør altid. Så når folk siger til mig, smid alle de kriminelle ud, alle de kriminelle udlændinge ud, de skal hjem. Og hvorfor en har du ikke gjort det? Så mit svar, jamen det vil jeg da også gerne.
Men det er jo et ringe eksempel på din hovmod.
Jo, fordi min hovmod der består jo i, at jeg er så overlegen eller overmodig, at jeg tænker, det kan borgeren da godt forstå, at jeg ikke alene mand kan smide alle kriminelle udlændinge hjem. Jeg kan ikke få Levakovic hjem. Selvom han er jo stor kriminel, ikke?
Ja.
Det har jeg ikke kunne lade sig gøre.
Og du taler om en rumænsk bande.
Jeg er træt af, at jeg ikke kan levere det. Ja. Men ikke det,
altså, træt eller vred?
Jamen, jeg er vred på mig selv over, at det ikke kan lade sig gøre. Men jeg kan ikke få de andre partier overbevist om, at vi er nødt til at træde ud af nogle konventioner eller til forbehold for dem.
Hvornår har Therese sidst
nu er du fremme igen,
sagt
med
til dig, at du var hårdmodig? Måske ikke med det ord.
Det kan jeg faktisk ikke...
Synes hun nogle gange, du er det? At nu har du fået lige lovlig meget medgang og...
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Er du sikker?
Var vi ikke væk fra de der private ting, det synes jeg. Hjemme i privaten der. Var vi ikke kommet væk fra dem?
Vi er helt væk fra det. Peter Skorup, tak fordi du var gæst i det næste kapitel. Det var en fornøjelse at møde dig.
Ja, i lige måde. Det var hyggeligt.
Producer var Ninette Birk, tilrettelægger Peter Lindskov.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.